эфиры «Радио Свабода» у праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Генеральная прокуратура адрэагавала на калектыўную скаргу жыхароў пасёлкаў Дружны і Свіслач Пухавіцкага району, якія напісалі, што пры планаванні будаўніцтва заводу ядахімікатаў была парушаная міжнародная канвенцыя аб доступе да інфармацыі і ўдзеле грамадскасці ў прыняцці рашэнняў. Пракуратура вынесла афіцыйнае папярэджанне кіраўніку акцыянернага таварыства Аустбел аб недапушчальнасці парушэння закону. З працягам тэмы Іна Студзінская.
Калектыўную скаргу ў генпракуратуру жыхары пасёлкаў Дружны і Свіслач накіравалі 25 красавіка. Яны пішуць, што думку жыхароў пачалі высвятляць пасля таго, як пачаліся праектныя работы. Ініцыятыўная група таксама лічыць, што ў праектнай дакументацыі ёсць шматлікія парушэнні. Завод плануецца будаваць у санітарна-ахоўнай зоне Менскай ТЭЦ-5. Працы на зямельным участку пачаліся яшчэ да атрымання афіцыйнага дазволу. Парушаны і некаторыя артыкулы Канстытуцыі, дзе гаворка ідзе пра ахову здароўя грамадзян і экалагічную бяспеку. Генеральная пракуратура правяла праверку па калектыўным звароце жыхароў Дружнага і Свіслачы і вынесла афіцыйнае папярэджанне выканаўцу абавязкаў дырэктара ЗАД Аўгустбел аб недапушчальнасці парушэння закону. Кіраўнік прэсавай службы Генеральнай пракуратуры Геннадзь Вярцінскі патлумачыў Радыё Свабода.
Заказчик проекта не выполнил некоторые обязанности, в частности.
Заказчик проекту не выполнил некоторые свои обязанности. В приватности, обеспечение доступа громадскости в процессе оценки воздействия на навокольное осяроддзе, организации и публикации у СМИ заявок об магчымым воздействии на навокольное осяроддзе плануемой деятельности. Але тут не идет говорка про то, что это воздействие в обязательном порядке носит негативный альбо позитивный характер. Просто информация повинна быть доступна.
Просто должна информация быть доступна.
Таким чином, народ повинен ведать, что отбывается на всех этапах проектной деятельности, подтвердила прокуратура. Кировник инициативной группы супрать будовництва заводу ядохимикатов Сергей Образовский сказал, что его реакция на документ прокуратуры стриманная.
Конечно, я рад. А лишь коли мне дают по 1,5 миллиона штрафу за то, что я протестую, а заводу, які порушил законодательство не один раз, а несколько разов, дают попереджение только. Это говорит про то, что это спускается опять на тормозах. Дадут возможность подкорректировать свои действия, выправить справы и далее. А лишь это не той документ, які, на мой погляд, повинна была принять прокуратура. Мне кажется, прокуратура повинна была направить некую комиссию из юристов, якія проверить, те сапраўды правильно отведенный земельный участок, бо там найдется еще десяток таких замечаний.
Мясцовые жыхары перакананы, что повинна быть проведенная еще и незалежная экологичная экспертиза.
Міністэрства фінансаў Беларусі прапануе ўвесці адзіную стаўку падаходнага падатку 12%. Незалежныя эксперты называюць гэта пачаткам рэформы падаткавай сістэмы і спадзяюцца, што гэта дапаможа скараціць ценевую эканоміку, расказвае Алесь Дашчынскі.
Дагэтуль у Беларусі дзейнічае пяціўзроўневая шкала ад 9 да 30%. Цяпер усім прапануюць плаціць аднолькава 12%. Чаму менавіта такая плянка, патлумачыў у размове з корэспандэнтам Свабоды намеснік міністра фінансаў Іван Шунько.
Средняя такая получилась ставка подоходного налога 12%. Реальная. Если разделить налог в целом, средний заработок в целом, предлагается вообще изменить подходы к подоходному налогу. Предлагается не только ставка 12, но и предлагается применять в качестве необлагаемой величины бюджет прожиточного минимума. А это как раз по бедным слоям и не ударяет, а наоборот.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка сказаў, што адзіная стаўка будзе найлепшым спосабам для пачатку рэформы падатковай сістэмы. Аднак для таго, каб гэта спрацавала, трэба ўводзіць 10%.
Практычна гэта азначае пераход плоскай сістэме налогаў. Адзінае, што па-глупаму мы делаем, надо делать не 12, а 10%. Гораздо выгоднее было бы сделать 10% ставку. Второй шаг – это отказаться от НДС и убрать налог на прибыль.
Былы старшыня Нацбанку Беларуси Станислав Баданкевич згадвае, что фракция «Грамадзянская дзеянне» в Верховном Совете 13-го скликання выказывала идею не спаганять податки из минимального спажевецкого бюджету. При введении 12% ставки теперь это треба уличить. По воле спадара Баданкевича, введение одной ставки допоможе ликвидовать конверты и скоротить ценевую экономику, якая у Беларуси вельми велика.
И очень большие суммы у людей зажиточных вообще не облагаются налогами. Большие теневые сбережения образовались, они где-то нелегально функционируют.
Паводле спадара заїки для того, каб прибытки выходзілі з ценю, патрэбны давер да ўраду.
Необходима масса таких вещей, которые правительство пока не демонстрирует, и мне кажется, оно не сможет демонстрировать. И многое требуется от президента. То есть это своего рода доверие, это социальный контракт, когда мы понимаем, что все платят налоги вот на уровне 10%, правительство их рационально расходует. Здесь от одной лишь изменением ставки налогов не поменяешь саму систему. Нужны более широкие меры, более оригинальные.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка. А як ставяцца да прапановы Міністэрства фінансаў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў? Сёння гэта высвятляў наш мінскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Віктор Марахін, намеснік старшыні камісіі бюджэту, фінансаў і падатковай палітыкі ў Палаце прадстаўнікоў, кажа, што разглядаецца некалькі варыянтаў змены падатку.
Яшчэ пока вопрос до конца не решен, тут рассматривается и двухуровневая.
Яшчэ пытанне до конца не вырашанае. Разглядаецца як двухузроўневая шкала падатку, адпаведна 10-15%, так і аднаузроўневая у 12%. Але пры пераходзе на аднаўзроўневую стаўку мы не закранем бедныя слоі нашага насельніцтва. Плануюцца вылічэнні для іх у памеры бюджэту пражытачнага мінімуму. Гэта прыкладна каля 200 тысяч рублёў. І перад тым, як зрабіць пераход на новую сістэму, уважліва паглядзім, якія прыбыткі будзе атрымліваць наша насельніцтва.
Пасмотрім, якія даходы будзе получаць наша насельніцтва.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў Мікалай Дубовік кажа, што падтрымлівае ўдасканалення падатковай сістэмы, найперш змяншэння памеру падаткаў, і тлумачыць сваю пазіцыю так.
Потому как данные вопросы постоянно задают мне мои избиратели.
Это те пытанні, які увесь час задаюць мои выборники. Але я перакананы, што гэтае рашэнне трэба прымаць толькі пасля дэталёвай прапрацоўкі. Каб не атрымалася так, як часам у нас здараецца. Спачатку робім крок наперад, а потым два крокі назад. Таму трэба прадугледзець гэта ў адпаведным законе. І таким чином падтрымаць тую категорію насельніцтва, яка сапраўды живе у нас бедна, альбо за рысай беднасці.
Которые действительно живут сегодня у нас бедно, либо за счетой бедности.
Депутат Анатоль Павлович твердить, не треба палохацца того, что на людей, якія тепер платять 9% подоходного податку, быццам узнікне додатковая нагрузка.
Там в формуле предварительно предусмотрено, что для тех людей, которые получают, допустим, до 700 рублей, до 700 тысяч рублей, там будет в формуле расчета заложен коэффициент минус 200. То есть реально, если на них будет начисляться 12%, то это будет еще меньше, чем нынешнее вот это дело. Поэтому этого пугаться не надо.
Депутат Палаты представителей Анатоль Павлович. Да чаго прывядзе ўвядзенне адзінай шкалы падаткаў, чым выкліканыя такія захады, пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні што, дзе, калі, як.
На пытанні чаму адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды ўдзельнічаюць эканамісты Дзмітрый Бабіцкі і Міхась Залескі. Экспертыза выйдзе ў эфір пасля выпуску навіну. Да 1 чэрвеня ў рамках праграмы амерыканскай музыкі «За мяжой дарогай рытму» ў Менску гасцюе вядомы джазавы квартэт ЗША «Элвін Аткінсон and the Sound Machines». Заснавальнік і ідэйны натхняльнік праекту «Элвін Аткінсон» даць у беларускай сталіцы два канцэрты. Адзін з іх сёння. А таксама правядзе майстар-клясы для студэнтаў музычнай вучэльні. Праект «Дарогай рытму» – партнерская ініцыятыва праграмы «Джаз» у Лінкольн-центры Нью-Йорку і бюро у пытаннях адукацыі і культуры Дзярждэпартаменту ЗША, расказвае Ігар Карней.
У склад джазавага квартэту ўваходзіць яго нязменны кіраўнік бубнач Элвін Аткінсон, саксафаністка Лакіша Бенджамін, клявішнік Шон Хігінс і басіст Амін Салім. У сваёй творчасці музыкі спалучаюць джаз з элементамі блюзу. Менскія канцэрты, як паведаміў супрацоўнік прэсавай службы амбасады ЗША ў Менску Алесь Круглякоў, сталі вынікам культурнага супрацоўніцтва шэрагу зацікаўленых суб'ектаў.
Гэта новая праграма звычайна дзярждэпартамента напланавалася яшчэ да гэтых усіх падзеяў. Па такіх праграмах там шмат музыкаў прыязджаюць, там розныя гады былі. сегодня у 7 годин по Великой зале Минской филармонии. Будут майстер-классы, пресс-конференции и так далее.
Вести концерты будет керавник Минского джаз-саунд-клубу, один из наилепших белорусских джазменов Евген Уладимиров. Визит продолжальников черных традиций Гарлему в Беларусь спадар Уладимиров называя знаковым для всех аматоров джаза Украине.
Что касается Алвина Аткинсона, это музыкант легендарный. Более 15 лет уже выступает с концертами по всему миру. Один из ведущих джазовых барабанщиков. В составе его ансамбля играет саксофонистка Лакиша Бенджамин. Одна из немногих в мире женщин-саксофонисток. Все-таки это мужское. Я считаю, что джаз – это лакмусовая бумажка, которая показывает развитие общества. Растем мы с вами, растет и качество джаза.
29 травня у оркестровой студии джазового отделения музычной учебни имя Глинки пройдет майстер-класс «Зорок американского джазу» для белорусских студентов. А 30 травня команда Аткинсона возьмет удел в открытии первого в Беларуси джаз-клубу у помешкания клубу «Варьете» у Палаца Республики. После выступу заокеанских гостей на сцене запланованы джем-сейшн с наилепшими джазменами Беларуси. Протягивая Евген Владимиров.
Приятно, что именно чернокожие звезды открывают джаз-клуб в Минске. Наравне с тем, что привозим звезд мирового класса в Минск, пропагандируем мастеров нашего белорусского джаза. Общеизвестно, что лучшие наши музыканты, они играют так, что приезжают к нам из Нью-Йорка. Музыканты говорят, такое ощущение, что чернокожие родители из городов наших музыкантов. Чувствуют оттенок блюза ничуть не меньше, чем настоящие чернокожие с гарлями. И это очень приятно.
Евген Владимиров подкресливая, что джаз-клуб – это не ресторация, куда приходят подъесть и где музыка поскорая процесс стравования. Джаз-клуб – передусім для джазу, как слухать улюбленную музыку у компании однодумцев.
Еще раз нагадаю, засновальник и идейный натхняльник проекту Элвин Аткинсон даст сегодня у Менску концерт. Вы слушаете Радио Свободу, Праской студии Алена Радкевич. Еще раз нагадаю основные подеи дня. Министерство финансов пропонує ввести одиную ставку подоходного податку 12%. Распрацовщики закону обещают, что найбеднейшее населення не потерпит. Міжнародная организация Amnesty International у штогодовой справоздачі ЗНО означила тиск белорусских уладов на громадянскую супольность, юридичный пересвет оппозиционных активистов, а так само протяг вынесения смяротных присудов у Беларуси. Апошний из обвинувачных по справе 14 Александр Борозенко разлишивая приехать в Менскую Липіні на студентских вакациях, каб до початку нового навучального года отримать присуд. Борозенко, студент Уроцлавского университета, обвешенный в Беларуси у криминальный вышук. Генпрокуратура вынесла попереджение фирме, якая будует завод ядохимикатов у Пуховицким районе. Громадскость будет иметь доступ до документов об экологичной шкодности предприемства. Американские джазмены открыют у Менску 30 травня первый у Беларуси джаз-клуб. Александр Борозенко, один из 14 обвинувачных у криминальной справе, распачатой уладами поводле протесту предпринимальников, які пакуль не был осуджены. 12 молодевых активистов и предпринимальников покараны штрафами и обмежеванием воли на 2 года без накирования у спецкомендатуру. Андрея Кима обвинователи еще у погрозе милицианту и посадили на 1.5 года. С Александром Борозенком гутарила Любов Лунева.
Справу супраць Александра Баразенкі з абвінавачаннем у арганізацыі групавых дзеянняў, якія нібыта пацягнулі за сабой грубае парушэнне грамадскага парадку падчас акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, не перадалі ў суд з тае прычыны, што Александр дагэтуль не знаёміўся з ёй. Александр вучыцца на першым курсе Урослаўскага універсітэту на факультэце грамадскіх навук па праграме Кастуся Каліноўскага. Летась яго адлічылі з БДУ, дзе ён вучыўся на факультэце міжнародных адносінаў. Гэта здарылася адразу пасля таго, як ён быў пакараны арыштам за ўдзел у студэнцкай акцыі «Пахаванне льготаў». 10 студзеня Александр удзельнічаў у акцыі, паколькі быў у Менску, каб падоўжыць візу. Прыехаць зноў у Менск, каб азнаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, ён не змог, бо здаваў экзамены, якія прапусціў падчас адбыцця арышту, гаворыць Александр Баразенка.
Я адразу пасля адбыцця арышту на Крэсціна пабыў яшчэ пару дзён дома, павідаў бацькоў. Ну і мусіў ехаць у Польшу на сесію, бо і так падчас арышту я прапусціў усю сесію і ледзьве не было выключены из университета за это.
Александр Борозенко доведался, что следший Павел Михалькевич объяснил его у криминальный вышук. На практике это означает, что как только он пересечет белорусскую межу, его затримают и могут до суду утримливать у следшем изоляторе. Александр поведомил в свободе, что рассчитывал приехать в Минск после сессии у липени, как до початку нового навучального года отримать присуд.
Батьки безумовно ожидают, как я застався и может в уголе застався назавсёды тут. Это не мой выбор, и я безумовно так не зроблю. Моё життё связано с Белоруссией, и я там буду до конца, покуль мы не побудуем новую и квітнеючу Беларусь, сапраўды. Что буду робить этим летом, я докладно не ведаю. Шмат что залежит от того, как будет себя вести следший. И дозволите мне прибыть в Беларусь под подписку об невыезде, и дать загад вместить у СИЗА. Это вельми важный таки фактор.
23 красавіка суд Центрального района покарал 10 обвинувачених штрафами и обмежеванием воли на 2 года без накирования у спецкомендатуру. 27 травня Паула Виноградова и Михася Субача суд покарал обмежеванием воли на 2 года, а 16-годового Максима Дашука на 1.5 года.
Процес над удельниками протесту предпринимальников обмерковывают и читачи сайту «Свободы». И зараз на черзе форум «Свободы». Реакции наведников на материалы, что з'явились опошним часом на нашей веб-сторонце свобода.орг. Огляд подрихтовала Вольга Краткевич.
На нашем сайте самая подробязная информация о процессе над удельниками протесту предпринимальников. 14-й фигурант справы 14 студент-калиновец Александр Борозенко. Ён обвешаны у криминальный вышук. Александр, будучи политолог, и вучится во Уроцлавском университете у Польши. После процессу над поплечниками Борозенко сказал, что обовязково вернется в Беларусь. Наталья Зменску пише.
Посадить годов на 5, и эффекту от этого вертания будет нуль. И остатним 13 лепш было бы знайти способ утячи, бо гэты хатний арышт моральное знищение, это горш за турму. Лепш потратить час на адукацию, вывучение методов политической борьбы во умовах диктатуры и притягнуть увагу европейцев до проблем Беларуси.
Министерство финансов и податков до сборов распрацовали реформу податку на прибыток, якая предугледжвае одиную для всех громадян ставку этого податку – 12%. Пилип Менск.
Нечакано, добрый крок, але можно было бы и менее за 12%.
Татьяна Еловая.
В любом выпадку чакаем у наступным годзе официйнага прыходу замежнага буйнога бізнесу, раскрадання краіны.
Невыязны Лябецька добрался до Варшавы. Так называется учорашний артыкул о поездцы прадстаўнікоў аб'яднанай апозіцыі у Варшаву. Алесь Менск.
Колькі ўжо можна абмяркоўваць палітычную сітуацыю? Лепш бы абмеркавалі сітуацыю, якая склалася каля консульскіх аддзелаў амбасадаў краін Еўразвязу. Сёння людзі прастаялі каля польскага консульства паўдня, але так і не змаглі патрапіць на прыём, каб здаць дакументы на атрыманне візы. Шмат было іншагародні. Ні ад аднаго з маіх замежных сябраў я не чуў, каб трэба было гадзінамі стаяць пад плотам амбасады, каб атрымаць візу ў Беларусь.
Нехто, хто падпісаўся 4W, адказвае.
Які дурань хоча ехаць у Беларусь?
Упаўнаважаны ў справах рэлігіі і нацыянальнасці Беларусі Леонід Гуляка ў горадні заявіў, што рыхтуецца падпісанне адмысловага пагаднення канкардату з Ватыканам. Сергей, Варшава.
Гэта вельмі добра, што ідуць размовы пра прававыя падставы супрацоўніцтва каталіцкага касцёла і дзяржавы ў Беларусі. Але, на мой погляд, яшчэ не надышоў час для падпісання двухбаковай умовы паміж апостальскай сталіцай і Беларусю. Прычыны ўсім нам добра вядомыя. А адносна словаў Гулякі, што няма з чаго браць узор, гэта няпраўда. Канкардата ў свеце існуе многа. Трэба папросту пра гэта спытаць у апостальскага нунцыя ў Менску.
Нядаўна мы зрабілі доследы пра беларускія мемуары. Чытачы зрэагавалі на выказванне былога прэм'ера Вячаслава Кебіча. Я працягваю пісаць, ўжо ёсць два новыя раздзелы. Першая пра адносіны Расіі і Беларусі, чаму не атрымліваецца саюз, а яго і не будзе. Другая пра трагічны лёс славянскіх нацыяў. Лысевіч Міхаіл з Ліды.
Магчыма, вельмі магчыма, мы праз колькі гадоў пабачым мемуары таварыша Лукашэнкі, калі ён уже, спадзяюся, будзе па-за ўладай. І там, між іншым, упэўнены на 100%. Гэты дзеяч паразважае, а можа і паплача над трагічным лёсам Беларусі, звернецца да разарванай цёмнымі сіламі гісторыі і культуры нашай зямлі, пафасна ўскрыкне, як жа мову мы маглі згубіць, распавядзе пра імперскую палітыку Расіі і выставіць сябе змагаром супраць драпежнага суседа. Усе гэтыя людзі, Кебіч, Мясніковіч, Краўчынка і гэтак далей, асабіста для мяне цынікі і хлусы.
Форум свабоды рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. А сёння там можна было прачытаць тэкст онлайн-канферэнцыі з каардынатарам еўрапейскай кааліцыі «Свабодная Беларусь» Міколам Статкевічам. А гукавы варыянт онлайн-канферэнцыі з Міколам Статкевічам прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы.
Открый свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Супраць грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцара КДБ Беларусі завяло крымінальную справу за кантрабанду наркотыкаў. Раней Зельцара вінавацілі ў выкарыстанні заведама падробных дакументаў. Эмануіл Зельцар хворы, і яму патрэбныя лекі, якія ў Беларусі не вырабляюцца. Мы папрасілі ягонага адваката Зміцера Гарачку пракаментаваць новае абвінавачэнне Зельцару.
А што тут можна каментаваць? Я считаю, что это без всяких достаточных на то оснований возбуждено. Когда под наркотиками понимается лекарство, которое он принимает и которое он возит с собой, ну, что можно комментировать.
КДБ затрымаў Эмануіла Зельцара 12 траўня ў аэрапорце Менск-2. Зельцар быў адвакатам грузінскага бізнэсоўца Бадры Патаркацашвілі, які памёр у Лондоне. Сваякі Патаркацашвілі абвінавацілі Эмануіла Зельцара ў падробцы тэстаменту.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваша прадательства.
Куды нам ісці беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
І тэму наступнага матэрыялу падказаў слухач Радыё Свабода Раман. Ён абурыны знішчэннем у Магілёве рэчышча ракі Дубравенкі. Паводле Рамана рэчку ўзялі ў калектар, папярэдні спілаваўшы старыя дрэвы. На заканчэнне, піша слухач, будаўнікі спрасталі бульдозерамі рачны рэльеф. Спадар Раман зазначае, што рэчышча Дубравенкі было адной з нешматлікіх мясцін, дзе адчуваўся подых старога гораду. Наш магілёўскі карэспандэнт высвятляў абставіны, якія выклікалі заклапочанасць слухача.
На месцы, якое пазначыў наш слухач, будаўнікі пракладваюць гарадскія камунікацыі. Пра гэта, аднак, можна даведацца толькі ад саміх будаўнікоў. На аб'екце няма шыльды пра тое, што тут дзеецца. Ва ўправе капітальнага будаўніцтва Магілёўскага гарвыканкаму запэўнілі, што пра знішчэнне ўнікальнай магілёўскай мясціны гаворкі быць не можа. Будаўнікі працуюць згодна з планам.
Дзеревня старая, дзерба, рішэнне ёсць горасполкома. Основные это деревья. Трубы были уложены временно в русло реки Дубровенка. Сейчас эти трубы демонтируются. І мы начинаем простраюць пойму рэкі Дубравенка.
Зазначыў начальнік управы Александр Казаков. Паводле спадара Казакова, неўзабаве берагі Дубравенкі адновяць, і тут будзе гарадское месца адпачынку. Рэчышча Дубравенкі трапляе ў межы ахоўнай гістарычнай часткі Магілёва. Таму заклапочанасць слухача тым, што там адбываецца, апраўданая, лічыць дэпутат Магілёўскага гарсавету Александр Агеяў.
Все баяцца, мабыць, што сапраўды калектарам стане рэчка. Знікне зусім. Хотя, наколькі я ведаю, то будаўнікі ўжо ўлічваюць, і в праектах гэта запісана дакладна, то незадаволенасць грамадзян тым, як пачыналася добраўпарадкаванне поймы. Удалося дабіцца таго, што яны прызналі, што павінна рэчышча захоўвацца, натуральная, як яна вот ёсць Дубравенка, так яна і цячэ, толькі добраўпарадкаванне берагоў.
Тры гады таму, блізу 500 метраў дубравенкаўскіх берагоў, будаўнікі забетанавалі. Гэта выклікала хвалю людскіх пратэстаў. І хоць забетанаваныя берагі засталіся, будаўнікі цяпер ставяцца да меркавання ў людзей з большай увагай. Александр Агею лічыць, што шмат якіх праблемаў з упарадкаваннем у Магілёве магло і не быць, каб улады праводзілі грамадскае абмеркаванне. Ён не памятае, ці праводзілі ўлады абмеркаванне, калі распачалі упарадкаванне Дубравенкі.
Ну, калі і было, то было, відаць, так незаўважна, што мы не ведаем. Значыць, было дрэнна зроблена. Раз грамадскасць не ў курсе, раз планы не вырішаны, яно не знае, што там будзе.
Нагадаю, тэма рэпартажу з Магілёва падказаная слухачом свабоды. А наш гарадзенскі карэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў з пытаннем, ці лічыце вы свой горад дастаткова зялёным?
Зеленый. Очень даже. Вырубают, ну насаживают назад садят.
Не знаю, по-моему, нормально зелени. Я, честно говоря, в основном работаю, на улице бываю редко. Ничего не бачу. Но мне кажется, что сейчас все-таки много вырубают зелени. Мне бы хотелось, чтобы оставили все-таки.
Я згодна с девчиной. На самой справе наш город выглядел бы пригожейший, коли б не... Ну, занадто шмат все ж таки вырубляется древо, вырубаются.
Треба обновлять город, але ж не такими худкими темпами.
Все нормально вроде бы. Мы там молодых, а что я настолько? Портит все это. Асфальт поднимаешь, а старые деревья. Это ж аварийное еще было. А так красиво посадили теперь. Ну, а каштан.
У вашей молодости он был зеленейший теперь?
Ну как зеленее? Ну старые деревья было больше зелени, конечно. Старые деревья, как я помню, 68-го года здесь. То. Да. Ну, были так... такие деревья были большие, да. Ну, у меня тут такая дедова дома на улице Рыцкой. Я все знаю, тут был.
Конечно, меньше зеленых, потому что деревья-то должны, а что они только кустарники сделают, и все. Вырубают. Потому что зеленеть все равно надо, особенно в домах, которых вот эти вот, что там, где вот дворы подъезда.
Да, намного стало меньше зелени. Мы это не поддерживаем.
Довольно-таки, ну, в последнее время вырубают много. Дороги, развязки, вот это все... Поэтому...
Озеленение в любом случае не помешает.
Все-таки зелень – это прыгожость города, и все это самое лучшее такое.
Есть примеры, где рубается много деревьев. А так вообще достаточно зеленый город.
Я считаю, что в принципе хорошо зеленый город, нормально, достаточно зеленый.
Ой, тяжело сказать. Центр-то, конечно, уже вырубили там, это когда строили. Там был такой лесопарк красивый, это... А так, то на окраинах, где вот не трогают, то ничего вроде бы. Много садят, потому что у меня знакомая в зеленхозе работает, то говорит, работы каждый день, говорит, выше крыши, потому что говорит, ну, и садят, и говорит, цветы, и деревья, и все. Поэтому думаю, что будет зеленый опять город.
Вообще-то вырубают, между прочим, самое возле домов правильно делают. А так, практически, да, очень красивый город. Вот я в нем живу, я сколько поездил по белу свету, и за границей был, город, наш город прекрасен.
Мне кажется, зашмат древо вырубают, але треба, каб дрэвы так само жили, як і ми люди.
А питання у городні. А у начних дослідах сьогодні так само тема, пропонована нашим слухачом Міхасем Булавацьким з Могильову. Ми поговоримо про репетиторство.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
А гостем «Ночной свободы» сегодня будет старшиня Товариства аховы помников истории и культуры Антон Остапович.